บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งโสรถปัญหาหรือปัญหาของมนุษย์16คนที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในแง่ของการศึกษาและการปฏิบัติก็จะพบว่าปัญหาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4หรืออริยสัจ4จะเป็นการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งท่านจัดเข้าในกลุ่มของทุกขสัจถ้ามองจากสายของสติปัฏฐานก็คือเรื่องของกายเวทนาจิตของกายกับของเวทนาและในเรื่องที่เกี่ยวกับกุศลอกุศลซึ่งเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ปรารภถึงลักษณะของกุศลในแง่มุมต่างๆบ้างเป็นเรื่องของจิตกับเรื่องของธรรมะแต่เป็นปริยายรุนัยยะแห่งธรรมะที่ทรงยกมาแสดงในกรณีนั้นๆสำหรับปัญหาในด้านต่างๆนั้นบางครั้งก็อาจจะย้อนไปถึงเรื่องของอดีตบางครั้งก็ปรารถนาผลที่ตนจะได้จะมีจะเป็นในอนาคตบางครั้งก็เป็นเรื่องประรบถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากว่าได้สังเกตจากจุดนี้แล้วไปพิจารณาเทียบเคียงกับเรื่องบางเรื่องที่ได้ศึกษามาอาจจะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกันอยู่เช่นทรงแสดงลักษณะของบุคคลที่แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ได้ชื่อว่าเป็นเวลาแห่งชีวิตที่เจริญว่าให้บุคคลปล่อยวางทั้งส่วนที่เป็นอดีตและส่วนที่เป็นอนาคตมากำหนดอยู่ที่ปัจจุบันให้มีปัญญาเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆกับคำสอนที่ประรบการทั้งสามดังกล่าวแล้วดูแล้วใกล้ๆจะว่าแตกต่างกันหรือขัดแย้งกันแต่แท้จริงแล้วพึงเข้าใจว่าเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่พูดกันคนละขณะในกรณีที่ให้บุคคลตัดอดีตอนาคตมากำหนดอยู่ที่ปัจจุบันนั้นข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าเหมือนบุคคลจะทำงานอะไรก็ตามเตรียมวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวกับการงานนั้นๆแล้วจิตใจก็มุ่งมั่นจดจ่ออยู่ที่การงานนั้นไม่วอกแวกไม่ซัดสายไม่สับสนการงานจึงจะเกิดผลไปได้ด้วยดีแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นเราก็มีเรื่องของการศึกษาหลักการวิธีการของท่านในอดีตซึ่งการเป็นการปรารภอดีตและมีเป้าหมายที่ตนจะได้จะมีจะเป็นในอนาคตซึ่งก็หมายความว่าในช่วงนั้นเองเป็นเรื่องที่อาจจะใช้อดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้แต่เวลาขณะทำให้จิตสงบอยู่ที่ปัจจุบันทุกขั้นตอนของการปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเดินขึ้นมาเรื่อยจนถึงกับสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการทำความสงบให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นให้จิตจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นๆในขณะนั้นๆก็แล้วแต่ว่าจะยกอารมณ์อะไรขึ้นมากำหนดระลึกอาจจะเป็นลมหายใจเข้าออกอาจจะพุทธานุสติธัมมานุสติหรือว่าอุปสมานุสติเพื่อระลึกถึงความสงบเป็นต้นก็ให้จิตใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์ที่กำหนดระลึกนั้นในกรณีของวิปัสสนากรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือดูเฉพาะรูปนามที่ตนใช้ระลึกในกรณีนั้นๆก่อนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาถึงความจริงในเรื่องเหล่านั้นจิตใจของบุคคลที่มีกิเลสรุมๆอยู่เป็นเวลานานอาจจะไม่ยอมรับความจริงเมื่อเห็นรูปที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจิตก็อาจจะวิ่งไปหารูปอดีตเพราะนั้นจึงพิจารณารูปอดีตพอเห็นรูปอดีตตามความเป็นจริงเข้าอีกเช่นเดียวกับปัจจุบันจิตก็อาจจะวิ่งไปที่อนาคตก็พิจารณาเห็นรูปอนาคตว่าอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันแต่การที่แยกวิ่งไปพิจารณาทั้ง3การนั้นก็ในกรณีที่เห็นประจักษ์ชัดเสียก่อน ว่าถ้ายังเห็นปัจจุบันไม่ชัดขืนไปมองอดีตอนาคตก็มีปัญหาในการปฏิบัติดังนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติจะเป็นส่วนของสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามขณะที่กำหนดระลึกกำหนดพิจารณาอยู่นั้นจะต้องอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าหลักการวิธีการต่างๆนั้นอาจจะปรารภอดีตก็ได้ปรารภอนาคตก็ได้หรือปรารภปัจจุบันก็ได้ข้อนี้ผมสังเกตว่าแม้แต่ในอริยสัจเองทุกสัจอาจจะปรารภทุกในอดีตก็ได้อาจจะปรารภทุกในอนาคตก็ได้เช่นว่าการที่ทรงสอนชั้นศีลธรรมจรรยาให้บุคคลเว้นบาปโดยเน้นไปที่ความทุกข์ซึ่งบุคคลจะได้รับทั้งในปัจจุบันและทั้งในอนาคตในอนาคตก็เน้นไปที่ทุกข์ในอบายเป็นต้นที่จริงความทุกข์เหล่านั้นยังไม่เกิดเป็นเรื่องของอนาคตแต่มีความเชื่อมโยงอยู่กับปัจจุบันว่าถ้าหากว่าปัจจุบันไปทานแต่นั้นข้าวต่อไปในอนาคตก็จะบังเกิดในทุกขติวินิบาตอสุรกายเป็นต้นแสดงว่าเรื่องเหล่านั้นก็เป็นการปรารภถึงอนาคตเหมือนกันแต่ว่าเวลากระทำก็ให้กระทำที่ปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีอนาคตก็ดีแต่บทเรียนนั้นบางครั้งก็อาจจะได้จากอดีตซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราได้มาจากอดีตดังนั้นหลักการในการวินิจฉัยตัดสินเรื่องอารมณ์ทั้งสามการนั้นเราจะมองในแง่ของความคิดแง่ของการพูดหรือแง่ของการกระทำก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอดีตเราก็ไปทำอะไรไม่ได้มันผ่านมาแล้วแต่เราพูดได้เราก็คิดได้เรื่องอนาคตก็เหมือนกันเราทำไม่ได้เพราะเรื่องยังไม่ถึงแต่เราก็คิดได้เราก็พูดได้ปัญหากฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้นั้นทรงวางไว้อย่างไรข้อนี้ทรงแสดงแก่พระจุนทะเถระโดยประรบพระองค์เป็นฐานว่าเรื่องที่เป็นอดีตถ้าไม่จริงไม่แพ้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตจะไม่พูดเรื่องเหล่านั้นหมายความว่าพระองค์จะไม่พูดเรื่องเหล่านั้นพอมาถึงเรื่องอนาคตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ก็จะไม่พูดปัจจุบันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็จะไม่รับสั่งสิ่งนั้นและไม่คิดถึงสิ่งนั้นทีนี้เรื่องในการทั้งสามนั่นเองไม่จริงจริงหรือแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์จะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามพระพุทธเจ้าจะไม่พูดเรื่องเหล่านั้นต่อเมื่อใดเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ตถาคตก็รู้การที่จะพูดเรื่องเหล่านั้นที่จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นนั้นหลักการสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้แต่ปัญหาสำคัญที่จะต้องมองก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องแท้หรือเป็นธรรมไหมและถ้าคิดจะพูดเรื่องเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์ขึ้นไหมถ้าหากว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการก็พูดได้แล้วก็คิดถึงได้ข้อนี้พึงดูตัวอย่างลักษณะคำสอนที่ทรงแสดงเรื่องชาดกทั้งหมดเป็นเรื่องอดีตชาดกแปลว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องเคยเกิดมาแล้วแต่ทำไมพระพุทธเจ้านำมาแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆพระองค์จึงทรงแสดงเรื่องนั้นเรื่องบางอย่างเป็นเรื่องอนาคตที่จริงก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเช่นอะไรเช่นนิโรธสัตว์ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่พระองค์ก็ทรงแสดงนิโรธสัจเพื่อบุคคลเกิดความกระตือรือร้นที่จะบรรลุผลเป็นความสุขความสงบโดยสายการปฏิบัติมรรคสัจในปัจจุบันแล้วในอนาคตก็จะสัมผัสผลคือนิโรธสัจหรือแม้แต่คุณธรรมเหล่าอื่นเช่นอิทธิบาท4เป็นต้นที่ทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จไอ้ตัวความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องอนาคตยังไม่เกิดแต่ก็ทรงแสดงเรื่องอนาคตไว้ให้บุคคลมีความกระตือรือร้นที่จะลงมือประกอบเหตุในปัจจุบันหรือการที่ทรงแสดงในลักษณะอานิสงส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดีทั้งหลายเช่นอานิสงส์ของทานของศีลเป็นต้นที่มี2ข้อว่า ไม่หลงทำกาลกิริยาคือข้อสองข้อสุดท้ายที่ว่าไม่หลงทำกาลกิริยาทำกาลกิริยาไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือเข้าถึงพรหมโลกที่จริงเป็นเรื่องอนาคตยังไม่เกิดแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์ถ้าหากว่าบุคคลได้ประกอบเหตุเข้าเขาก็จะรับผลเหล่านั้นในอนาคตแต่การจะลงมือประพฤติปฏิบัติก็เป็นเรื่องของปัจจุบันและแม้ในแนวของพวกกรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกรรมฐานบางอย่างอยู่กับปัจจุบันล้วนๆเช่นการตั้งสติระลึกดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นอานาปานสติต้องอยู่กับปัจจุบันเอาแวบไปในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีใจก็จะฟุ้งซ่านแต่บางครั้งก็ต้องย้อนอดีตเช่นสมมติว่าเกิดหายใจไปแล้วลมหายใจเกิดหายไปที่เรียกว่ากายสังขารสงบบุคคลก็ต้องนึกถึงปริยัติคือเรื่องที่ตนศึกษาเล่าเรียนมาในอดีตว่านี่มาเจอเขาอย่างนี้แล้วต่อไปจะทำยังไงก็บทเรียนในอดีตก็จะบอกว่าให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งเคยระลึกนั่นเองไม่ต้องคิดปอกแวกสับสนไปในเรื่องอื่นแล้วในที่สุดลมก็จะปรากฏในจุดที่เขาเคยปรากฏนั่นเองจะในกรณีนี้จะเห็นว่าจิตก็วิ่งเข้าย้อนอดีตคือไปประรบถึงเรื่องอดีตเพื่อมาเป็นบทเรียนย้อนระลึกหวนระลึกเพื่อตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะของการปฏิบัติและแม้แต่ในกรณีอื่นเช่นสมมติว่าจิตเกิดฟุ้งขึ้นมาหรือว่าเกิดท้อถอยหดหู่ไม่พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติจิตนั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบันในขณะนั้นๆพอจิตตกอยู่ในสภาพนี้บุคคลต้องย้อนอดีตว่าถ้าจิตตกอยู่ในสภาพนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างไรคำสอนนั้นเป็นเรื่องที่เราศึกษาก่อนจะปฏิบัติกรรมฐานก็ย้อนมาสอนมาพิจารณาว่าให้ประคองจิตขึ้นปลุกปลอบจิตให้เกิดความกล้าหาญให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าท้อถอยกระตุ้นเร่งเร้าให้เกิดฉันทะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปในทางที่ชอบที่ควรแต่ในขณะเดียวกันก็มองเห็นเรื่องอนาคตว่าถ้าปล่อยให้จิตหดหู่ท้อถอยหมดอะไรตายอยากอยู่ในลักษณะนี้ต่อไปก็จะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วผลเหล่านั้นตัวเองก็จะต้องได้รับดังนั้นในเรื่องในกรณีนี้จิตจึงวิ่งไปทั้งอนาคตและทั้งอดีตแต่เป็นเรื่องที่ดีที่จริงที่ประกอบด้วยประโยชน์เราก็ย้อนกลับไปได้ในโครงสร้างของกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นส่วนสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามดูเฉพาะส่วนของสมถกรรมฐานอย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคือตั้งการตั้งสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีถึงศีลของตนก็ดีถึงจาคะการบริจาคก็ดีที่เรียกว่าจาคานุสติและแม้แต่เทวตานุสติการระลึกถึงเทวดาเป็นการระลึกถึงเรื่องอดีตคุณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกอดีตคุณของพระธรรมก็ปรากฏในอดีตคุณของพระสงฆ์ก็ปรากฏในอดีตและระลึกมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการรักษาศีลก็ระลึกถึงคุณศีลที่ตนรักษาก็คือรักษาที่ผ่านมาแล้วระลึกถึงจาคะการเสียสละของตนก็คือระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าการระลึกเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ในระดับนั้นนั้นยุติด้วยหลักที่ทรงแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้แต่ประกอบด้วยประโยชน์คิดได้พูดได้แต่ถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พูดไม่คิดมรณสติการระลึกถึงความตายเป็นการประรบอนาคตในขณะนั้นเรายังไม่ตายและแม้แต่ในพินหะปัจจุเบกขณะก็เป็นเรื่องประรบอนาคตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แสดงว่าความแก่ที่แท้จริงนั้นในแม้ในปัจจุบันเราแก่จริงแต่เป็นการปรารภถึงอนาคตเพราะในอนาคตก็จะแก่มากกว่านั้นความเจ็บในขณะนั้นยังไม่เกิดก็ปรารภถึงอนาคตว่าจะต้องเกิดขึ้นความตายก็ยังไม่เกิดการพลัดพรากก็ยังไม่เกิดเป็นเรื่องของอนาคตเตรียมกายเตรียมใจให้ยอมรับความจริงในอนาคตแต่การระลึกถึงเรื่องอนาคตนั้นเป็นยังไงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เป็นเรื่องที่พระตถาคตคือพระพุทธเจ้าทรงคิดและทรงรับสั่งถึง พอมาถึงอานาปานสติก็เป็นเรื่องปัจจุบันอุปสมานุสติการระลึกถึงพระนิพพานเห็นว่าเป็นการระลึกถึงทั้งอดีตและทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตอดีตนั้นเป็นการระลึกเพื่อให้เกิดความชื่นชมเกิดความกระตือรือร้นที่จะมีที่จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีท่านเป็นปรารภในปัจจุบันคือตรวจสอบดูสภาพจิตของตนที่ถูกคลุมรุมอยู่ด้วยกิเลสมากหรือน้อยเพื่อต้องการผลที่จะมีที่จะเป็นในอนาคตดังนั้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาของเรื่องความคิดหรือการพูดนั้นในเชิงของการปฏิบัติเฉพาะในขณะนั้นนั้นก็อยู่กับปัจจุบันแต่ในเรื่องของการน้อมนึกเพื่อเกิดความสงบก็ดีเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ดีนั้นก่อนจากการกระทำความเพียรก็อาจจะประรบอดีตก็ได้อนาคตก็ได้และในขณะที่ทำความเพียรอยู่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจจะย้อนไปสู่อดีตเพื่อศึกษาหลักการวิธีการต่างๆที่ได้เคยเล่าเรียนมาศึกษามาอ่านพบมาเพื่อวินิจฉัยตัดสินในปัจจุบันแต่เมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะใช้ได้ทั้ง3ประการกรณีไปสังเกตในชั้นของสมถะก็ดีของวิปัสสนาก็ดีเพราะบางครั้งที่เกิดความสงบขึ้นในปัจจุบันบุคคลก็อาจจะอาศัยเรื่องราวต่างๆในอดีตที่เคยศึกษาเราเรียนมาเราวิเคราะห์ตรวจสอบดูจิตของตนเองไปเทียบเคียงกับจิตของท่านที่ผ่านมาแล้วในอดีตที่ท่านบอกไว้แสดงเอาไว้โดยหลักของปริยัติคือที่ได้ศึกษาเราเรียนมาแต่ว่าลงกันสมกันกับที่ท่านแสดงไว้ก็ถือว่าการเดินทางของจิตในกรณีนั้นๆในขณะนั้นๆก็เดินทางมาถูกต้องพระธรรมปฏิบัติที่ทรงแสดงนั้นที่จริงแสดงมาจากผลของการปฏิบัติที่พระองค์สัมผัสมาด้วยพระองค์เองพระเจ้าทั้งหลายเวลาท่านปฏิบัติท่านก็สอบทานเทียบเคียงกับหลักที่ได้ศึกษาเราเรียนมาเพราะบางครั้งมันอาจจะเฉออกไปข้างนอกทางที่ทรงแสดงเอาไว้โดยเฉพาะในการปฏิบัติระดับการเจริญวิปัสสนาก็ดีหรือสมถะก็ดีนั้นอาจจะแวบออกไปนอกทางได้หรืออาจจะหยุดข้างทางก็ได้เช่นในการปฏิบัติระดับวิปัสสนากรรมฐานมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือกังขาความเครือบแคลงความสงสัยเป็นทางหรือไม่ใช่ทางอันนี้ถูกหรือไม่ถูกจะไปทางไหนจึงจะแน่ท่านจึงสอนให้พิจารณาถึงความจริงจนสามารถข้ามพ้นความเครือบแคลงสงสัยไปได้แต่แม้ในทางสมถะเองมันก็มีวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยอยู่ในกรณีประสบความเครียดแรงสงสัยนั้นก็ต้องโยนในสมนัติการเรื่องอดีตบ้างเรื่องปัจจุบันบ้างอาจจะมองไปถึงผลในอนาคตบ้างแต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่การใช้ให้เหมาะควรแก่กรณีนั้นๆพูดง่ายๆว่าก็คือใช้ธรรมะเป็นถูกต้องตามขณะตามอารมณ์ตามสมควรแก่กรณีไม่เกิดความสับสนผิดพลาดขึ้นมาเรื่องของธรรมะนั้นทรงแสดงจำแนกเอาไว้โดยปริยายเป็นอันมากแต่ปัญหาเรื่องของการใช้จำเป็นจะต้องสอดส่องจำเป็นจะต้องพินิจพิจารณาก็นี้แม้ในกรณีอื่นๆในระยะนี้เราก็มีการพูดถึงทศพิตราจะทำกันมากในเชิงของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าธรรมะเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นกุศลธรรมแต่ในการปฏิบัตินั้นท่านจะคุมไว้ด้วยข้อสุดท้ายคืออวิโรธนะได้แก่การปฏิบัติต้องไม่ผิดแม้อะไรแม้แต่ทานซึ่งเป็นกุศลธรรมโดยสภาพแต่ถ้าผู้ให้ทานขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาก็จะเป็นการให้ในทางที่ผิดก็ได้เป็นการสงเคราะห์คนที่ไม่ควรสงเคราะห์ด้วยการสงเคราะห์เกินกำลังของตนที่จะสงเคราะห์ก็ในจุดนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าการพิจารณาใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงให้เป็นการกระทำที่พระตถาคตสรรเสริญยกย่องประมาณถึงศีลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่จริงศีลนั้นเป็นกุศลธรรมแต่การจะรักษาศีลบุคคลจะต้องรู้ว่าศีลคืออะไรศีลแล้ว รักษาศีลอย่างไรจึงจะชื่อว่าถูกต้องสมบูรณ์และศีลที่รักษาไว้ถูกต้องสมบูรณ์นั้นจะมีผลมีอานิสงส์อย่างไรบางครั้งอาจจะเป็นการรักษาในลักษณะที่งมงายประกาศปัญญาเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องพินิจพิจารณาอย่างที่โบราณท่านเตือนเรื่องเถน2บาทเถน2บาทนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้ในการปฏิบัติกุศลธรรมคือศีลแต่ถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้กลายเป็นการกระทำที่งมงายกระทำไปด้วยความเข่าแทนที่จะกระทำไปด้วยปัญญาเรื่องธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าในกรณีนี้ควรจะใช้ธรรมะอะไรใช้อย่างไรจะใช้เรื่องอดีตหรือเรื่องปัจจุบันหรือเรื่องอนาคตแต่ถ้าใจเข้าขั้นมาตรฐานหมายความว่าผ่านมาระดับเป็นวิปัสสนาปัญญาที่ทรงใช้คำว่าสัมมปัญญาคือปัญญาเห็นชอบตามความจริงแห่งปรายลักษณ์แล้วตอนนี้จะปรารภอะไรก็ได้แต่จะมองเป็นเอกภาพคือความเป็นหนึ่งเดียวได้แก่มีสถานะอย่างเดียวกันที่ท่านใช้คำว่าสามัญลักษณ์ในลักษณะที่เหมือนกันในสัตว์และสังขารทั้งหลายว่าจะมีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองอย่างที่ทรงสอนไว้ในพระสูตรต่างๆเป็นนั้นมากถึงผลจากการพิจารณาที่ปัจจุบันโดยสายบทเรียนในอดีตและเรียนรู้ปัจจุบันเรียนรู้อดีตเรียนรู้อนาคตกำหนดเห็นสภาพอย่างเดียวกันของสัตว์และสังขารทั้งหลายก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันธ์ทั้ง5คือโดยใจความคราวนี้พึงเข้าใจว่าโดยใจความแล้วโดยเนื้อหาของสิ่งทั้งหลายในโลกแล้วมันจะสรุปรวมอยู่ที่ขันธ์5แม้อริยสัจ4เองก็คือเรื่องของขันธ์5เพราะอริยสัจ4นั้นในตัวทุกขสัจก็เป็นเรื่องของรูปขันธ์เวทนาขันธ์เรื่องสมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์ก็เป็นเรื่องของสังขารขันธ์เพราะรูปเวทนาสัญญาวิญญาณก็เป็นพวกของทุกขสัตว์และสังขารนั้นก็เป็นหมดหรือแม้แต่สติปัฏฐาน4มันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นพอพูดถึงระดับวิปัสสนาก็ตีแคบเข้ามาพูดว่ารูปนามหรือนามรูปนามรูปก็คือเรื่องของขันธ์5แต่การมองนามรูปหรือบางครั้งอาจจะกระจายเป็นขันธ์5หรือกระจายมากกว่านั้นก็ตามก็แล้วแต่พื้นฐานของผู้ฟังแต่เมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วจนเกิดปัญญาระดับที่เรียกว่าสัมมาปัญญาได้จิตก็จะไม่เกี่ยวเกาะในขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะเรามองเห็นว่าขันธ์5ที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีไอ้ขันธ์ทั้ง5นั้นก็คือขันธ์5ขันธ์5ในอดีตก็คือขันธ์5ที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณขันธ์5ในปัจจุบันจะเลวจะประณีตจะหยาบจะละเอียดมันก็คือกองแห่งดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหรือกองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญากองสังขารกองแห่งวิญญาณแล้วแต่จะมองแล้วแต่จะเรียกพวกนี้เป็นเรื่องของสำนวนโบหารที่ใช้เรียกบางครั้งก็เรียกรวมบางครั้งก็เรียกแยกทำไมจึงรวมทำไมจึงแยกเพราะว่าใจคนไปกำหนดอารมณ์นั้นบางทีกำหนดรวมบางทีกำหนดแยกเพื่อสอดคล้องกับพื้นใจของเขาผู้ที่กำหนดแยกก็ดูในส่วนแยกกำหนดรวมก็ดูในส่วนรวมแต่พอปัญญาเกิดขึ้นเต็มที่แล้วทั้งแยกทั้งรวมก็จะเป็นเอกภาพอย่างเดียวกันคือตกอยู่ในสามัญลักษณ์ดังกล่าวลักษณะที่เสมอกันในสัตว์และสังขารทั้งหลายแล้วก็ทรงแสดงว่าข้อนี้สิ่งทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวชตนของเราข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการบุคคลจะต้องเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นปัจจัยของกันและกันและสนับสนุนกันจะไม่มีความขัดแย้งกันไม่ว่าในการใดๆก็ตามปัญหาสำคัญในการพินิจพิจารณาคือต้องดูว่านี่พูดกันในกรณีอะไรถ้าพูดกันในกรณีที่จะให้เกิดความสงบเกิดความรู้ยิ่งในขณะทำงานก็ต้องอยู่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นแต่การศึกษาข้อมูลการพิจารณาเทียบเคียงการหาหลักหาเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอาจจะประรบเรื่องอดีตก็ได้ประรบเรื่องปัจจุบันก็ได้ประรบเรื่องอนาคตก็ไ แต่ก็สำคัญในเรื่องที่นำมาประรบนั้นก็ต้องยึดหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่ต้องไปพูดไปคิดถ้าเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พึงสังเกตว่าจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พูดไม่คิดเรื่องเหล่านั้นต้องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์3อย่างจึงพูดจึงคิดจึงพินิจพิจารณาเรื่องเหล่านั้นแต่เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ชื่อว่าได้ดำเนินตามหลักการในการปฏิบัติธรรมที่สำคัญซึ่งพระเจ้าทรงเน้นเอาไว้มากเป็นพิเศษในกรณีต่างๆว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมนั้นกับธรรมในตัวหลังธรรมะเช่นสมมติว่าขันติเนี่ยจะใช้ในกับธรรมอะไรกับเหตุการณ์กับบุคคลอะไรมันธรรมะในตัวหลังอาจจะหมายถึงการละเทศะบุคคลกรณีอารมณ์อะไรต่างๆว่าให้เหมาะให้ควรแก่กรณีนั้นๆไม่ใช้ขันติอยู่เรื่อยบางครั้งก็ไม่ต้องใช้เป็นเรื่องถึงคราวจะอบรมสั่งสอนก็ต้องอบรมสั่งสอนต้องชี้แจงแนะนำแต่ประการสำคัญว่าอย่าไปทำอะไรไปด้วยความโกรธก็แล้วกันการปฏิบัติธรรมเรียกว่าอนุธรรมจารีหรือธรรมะธรรมานุธรรมปฏิปันโนเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลจะสามารถหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องปัจจุบันก็ตามสมควรแก่กำลังความสามารถแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป